vážení priatelia, poruší pravidlo, že čakáme 5 minút po 6. Myslím, že teraz čakať nemusíme. Som veľmi rád, že ste prišli, tak napriek tým hrozným mrazom a vetru. Viem, že ste neprišli kvôli mne. Som veľmi rád, že sa mi podarilo získať prehovor. Ani som nemusel veľmi prehovárať pána Samuela Slavkovského, ktorý je majiteľom a asi aj šéfredaktorom webu Kryptomagazín.sk. Táto téma rezonuje medzi nami a ja naozaj, ja som toto like a pre mňa bolo veľmi ťažké zohnať niekoho, kto tomu rozumie. Pán Samuel Slavkovský bol veľmi ochotný, povedal, že príde, povie nám to. Ja by som len chcel poprosiť, aby bol tam milosrdný, aby sme tomu nejak porozumeli aj my laici. Takže odozdám slovo, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Tak ja sa volám Samuel Slavkovský a prišiel som vám povedať niečo o kryptomenách. Kryptomeny sú teraz taký dosť fenomén, dalo by sa povedať. Ešte nedávno sa o tom hovorilo úplne všade. A ten záujem ľudí o túto technológiu je každým dňom rastie. Dalo by sa povedať, že exponenciálne. Som rád, veľmi rád, že ste prišli v takomto hojnom počte. A na začiatok sa opýtam teda, či niekto z vás rozumie kryptomenám, či sa nimi nejakým spôsobom zaoberá, či ich vlastní napríklad. Tak môžete zvihnúť ruku, aby som vedel, s kým mám časť. Aha. OK, a poznáte niekto kryptomagazín? Super. A je tu niekto, kto nepoznal tabačku, ale prišiel tu vlastne cez tú pozvánku na kryptomagazíne? Super, no. Majiteľ mi povedal, že mi dá 500 eur za každého zákazníka, ktorého mi dovediem, takže to je potešujúce. Ja som dlho rozmýšľal, ako začať a ako vlastne vysvetliť, že čím sú kryptomeny jedinečné, aké sú ich výhody, čím je Bitcoin výnimočný. Tak nejak som sa vo svojich myšlienkach dostal až niekde do práveku, kde vlastne ľudia pracovali a žili takým nejakým zberackým a loveckým životom. Každý si musel zaobstarať strechu nad hlavou, jedlo, jednoducho všetko. A bolo to dosť nevyhovujúce, pretože tí ľudia nemohli využívať svoje talenty, ale museli vedieť všetko. A preto bol podľa mňa jedným z najväčších vynálezov ľudstva obchod. Vlastne obchod nás posunul dopredu v tom, že sme sa nemuseli zaoberať úplne celým tým spektrom činností, ale mohli sme sa začať nejakým spôsobom venovať tej jednej a našu prácu vymieňať za produkty. Prvé pokusy o nejaký obchod boli väčšinou barterové, to znamená, že prišli ste na trh, nachytali ste ryby a chceli ste ich vymeniť za sandále, tak si museli nájsť človeka, ktorý predáva sandále. Ten vám povedal, že ryby nechce, ale chce chlieb, tak ste museli vymeniť ryby za chlieb, prísť za tým človekom. A celkovo ten obchod zabral strašne veľa času. Takže ľudia hľadali nejaký spôsob, ako nájsť univerzálny nosič hodnoty, ktorý by im ušetril čas, aby vlastne mohli jednotlivým veciam priradiť nejakú hodnotu a tým pádom si jednoducho uľahčiť ten obchod. A týmto nosičom hodnoty, ako by začiatku to bolo nejaké mušle alebo kli, potom sme sa nejak zastavili pri zlate a striebre, to sme využívali veľmi dlho. Ale samozrejme zlato a striebro sú veľmi nevyhovujúce, pretože sú ťažké, ľahko vám môžu ukradnúť, takže ľudia veľmi rýchlo prišli na to, že to zlato môžu odložiť niekde do trezoru a vymeniať si ho pomocou nejakých papierikov, ktoré vlastne reprezentujú tú hodnotu zlata. Takže vlastne predáte rybu za papier, ktorý hovorí, že tento papier si môžete u človeka, ktorý má trezor, vymeniť za gram zlata, napríklad. Tak to vlastne vzniklo bankovníctvo, vznikli prví ľudia, ktorí sa naozaj začali tým finančníctvom a peniazmi zaoberať. Zvykli frakčné rezervy, pretože samozrejme ľudia sú chamtiví a tak tí ľudia to zlato začali požičiavať. A ak by teda prišli všetci veriteľia, tak banka alebo tie prvotné banky by nemali dostatok zlata na to, aby mohli všetkých vyplatiť. Neskôr sa do toho pustil aj štát a vznikli prvé štátne meny kryté zlatom. Boli to vlastne papierky, ktoré ste mohli v štátnej banke vymeniť za tie nosiče hodnoty. A samozrejme, ľudia sú chamtiví. Ľudia naozaj to frakčné bankovníctvo začali brať vážne. Začali nejakým spôsobom špekulovať a vznikli prvé finančné krízy. Áno, kde proste sa zistilo, že ľudia si mysleli, že majú veľmi veľa peňazí, ale potom prišli do banky a zistili, že žiadny ten nosič hodnoty tam už pre nich nezvýšil. Tieto prvé pokusy o vlastne štátne meny, tie papierové peniaze dopadli väčšinou krachom. Potom sme prešli na fiat money, fiat je latinské slovo, ktoré znamená nechaj to, ako let it be v angličtine, jednoducho fiat peniaze nie sú kryté zlatom. My sme vlastne od toho zlatého štandardu upustili a začali sa veľkom tlačiť. Čiže to bolo doláre, eurá, alebo koruny, alebo neviem čo všetko. Z toho začali vznikať ešte väčšie krízy. Neviem, či si pamätáte nejaké napríklad tu v roku 2008 krízu s hypotékami. Samozrejme vznikli ďalšie formy peniazy. Asi takou najrozšírenejšou v súčasnosti sú digitálne peniaze, kde vlastne nejaká reálna reprezentácia tých peňazí už neexistuje, je to iba v nejakej databáze uložené. A tieto digitálne peniaze zo sebou nesú isté problémy a centralizáciu moci. Jednoducho, aby digitálne peniaze fungovali, nesmie existovať nejaká možnosť ich svojvoľne rozširovať. Áno, nemôžete mať proste v banke 100 eur a povedať si, že tak teraz mám 1000. A mali by ste 1000 eur, no? Tak toto nefunguje. Ale reálne, ak by ste vlastnili ten systém tých digitálnych peňazí, teda ak by ste boli napríklad banka, tak veľmi jednoducho môžete na účty pripisovať nuly, ako sa vám páči, ako si vlastne zmyslíte. Je to ako by bola nejaká digitálna reprezentácia tej hodnoty. A to tým pádom sme vlastne došli ešte väčšej decentralizácii moci a ak teda používate nejaké kreditné karty alebo tieto digitálne peniaze, tak v podstate máte tak trochu problém, pretože vy tie peniaze síce máte v banke, ale nemáte ich reálne pri sebe. Vy tú hodnotu už nevlastníte. Ak zaplatíte v obchode kreditnou kartou, tak čo sa vtedy deje? Vy požiadate banku, aby vám dovolila poslať svoje peniaze niekde inde, napríklad na účet toho obchodu. To je samozrejme problém, pretože čo ak vám to tá banka nedovolí, napríklad máte na krku nejakú exekúciu alebo niečo podobné. Takže vlastne tieto digitálne peniaze sú pod kontrolou bankárov a tento problém, aby mohli existovať digitálne peniaze, nesmú sa svojvoľne tvoriť. Samozrejme, musíte teda nejakým spôsobom validovať váš účet, alebo niekto, nejaká autorita musí byť schopná dokázať, že tie peniaze, ktoré na účte máte, nie sú nejakým spôsobom vymyslené. Že sú to peniaze, ktoré reálne niekde vznikli, niekde sa zarobili, musia vedieť doložiť históriu tých peňazí. Na to sa používa niečo ako konsenzus algoritmus. Banky používajú proof of authority, čo znamená, že vlastne banka je tá autorita, ktorá ručí za správnosť tých informácií, toho vášho balansu na účte. A no. A je to akoby taká nejaká privátna platobná sieť. To znamená, že celý systém funguje, pretože tá entita, Bude to banka, ale
nemusí to byť banka, môže to byť napríklad PayPal alebo Circle alebo nejaké ďalšie aplikácie finančné. Ale je to problém, pretože vy vlastne už nevlastníte tie peniaze. Vy máte reálne u niekoho iného uložené a nemáte nejakú záruku, že vám tá entita, teda banka PayPal, tie peniaze umožní miniť. Potom prišli kryptomeny a všetko sa to zmenilo. Kryptomeny sú digitálnou reprezentáciou peňazí, ale fungujú trochu iným spôsobom. Jednoducho nie je to založené na tom, že vy máte niekde peniaze uložené u tretej strany, ale máte ich reálne u seba. Funguje to, kryptomeny sú odvedené od slova kryptografia, teda tá prvá časť krypto je odvedená od slova kryptografia, to znamená, že tie kryptomeny fungujú na základe matematiky a technológia, ktorá nám umožňuje kryptomeny používať, sa volá blockchain. Prvý blockchain, a teda aj prvá kryptomena Bitcoin, vznikol v roku 2009 ako odpoveď ľudí na finančnú krízu, tu s hypotékami. Vlastne myšlienka bola taká, že ľudia by mali vlastniť svoje digitálne peniaze, mali by ich mať u seba, nemali by ich mať u nejakej vlády. Vládam peniaze nepatria. Ak sú peniaze, teda tie meny v rukách vlád, tak to nie je dobré, pretože tá ekonomika má takú dosť nepríjemnú chvíľku, jednoducho. Ekonomika je chvíľku dobrá, všetko sa darí, vzniká nejaká finančná bublina, ktorá nakoniec praskne a príde kríza. To je proste periodicky a tie krízy sú stále častejšie. Ako naposledy bola tá 2008, že už sa hovorí o nejakej ďalšej, že proste niečo zase nie je v poriadku. Takže my ako ľudia sa určite nepoučíme.
Blockchain je vlastne distribuovaná platobná sieť. Je verejná, to znamená, že každý do nej môže prísť a začať validovať transakcie, teda nejakým spôsobom ich overovať. A vy vlastne môžete byť svojou vlastnou bankou. Ako som už hovoril, kryptomenu vlastníte vy. Nemôže vám na ňu nikto iný šáhnuť. Na rozdiel od nejakých eur, ktoré máte na bankovom účte. Blockchain je vlastne spojenie dvoch slov. Block a chain, to z anglického slova reťaz. A skutočne je to akási reťaz blokov. V každom bloku sú transakcie. Všetky tie transakcie musia byť validné. To znamená, povedzme príklad. Máte na účte 5 bitcoinov a chcete si kúpiť kozačku. Tá stojí 5 bitcoinov. To znamená, že vy zoberiete tých 5 bitcoinov a prevedete ich na účet tej protistrany a tá protistrana vám následne pošle tú kozačku. Povedzme, že by ste mali 2,5 bitcoina a kozačka by stále tých 5 bitcoinov, ale vy by ste si ju chceli kúpiť. No tak čo vám bráni? V podstate môžete vstúpiť do toho blockchainu, môžete si potvrdiť tú vlastnú transakciu a poslať tomu človeku 5 bitcoinov napriek tomu, že ich na účte nemáte. No a to je tak trochu problém. Ako zabrániť potvrdeniu falošných transakcií? Jednoducho, tu už hovoríme o platobnej sieti, ktorá je verejná, ktorá je distribuovaná, do ktorej môže ktokoľvek vstúpiť, posielať tam peňažné transakcie, validovať ich. A ako jednoducho zabrániť útočníkom, aby celú túto sieť úplne zničili? To je veľký problém, keď sa nad tým zamyslíte. Ako dať peniaze ľuďom, digitálne peniaze ľuďom, ale zabrániť im, aby ich zneužívali. Tak ako som hovoril pri bankách, že vlastne používajú nejaký proof of authority, teda nejaký konsenzus, pri ktorom banka garantuje správnosť tých transakcií a správnosť toho, že sa peniaze nevytvárajú z ničoho, tak pri blockchaine a pri kryptomenách je to vlastne proof of work.
veľa ľudí to pozná. To je vlastne to ťaženie kryptomien. Vy si zapojíte počítač do siete a musíte vykonať nejakú prácu. To je to work. Musíte dodať sieti dôkaz, proof, o tom, že ste vykonali nejakú prácu. Tú prácu za vás vykonal samozrejme počítač. Tým, že počíta nejaký kryptografický hash, to vám vysvetlím za chvíľočku. A výsledkom toho je, že ak vy dodáte ten dôkaz, tak môžete vytvoriť ďalší blok transakcií. Tento blok transakcií naplníte vlastne tými validnými prevodmi. Vy si ich overíte, vyberiete si z toho main poolu tie transakcie, ktoré sú správne. Vezmete si poplatky za tie transakcie, tie si môžete previesť na vlastný účet, plus získate, v prípade Bitcoinu je to momentálne 12,5 nových Bitcoinov za vyťaženie jedného bloku. Viem, že to znie trochu divne, ale hneď to vysvetlím. Celý systém funguje na niečom, čo sa volá kryptografický hash. Od toho to krypto, slove kryptomeny. A kryptografický hash funguje tak, že je to vlastne nejaká hashovacia funkcia, do ktorej dáte nejaký reťazec znakov, alebo teda v prípade, sme v digitálnom svete, takže sú to nejaké nuly a jedničky. A tá hashovacia funkcia vám ich nejakým spôsobom spracuje a vyhodí nejaké číslo, ktoré má predom určenú dĺžku, napríklad 10 nul a jedničiek. Vy vlastne pri ťažení vezmete ten blok transakcií, ktorý vznikol pred vami, to je vlastne posledný validný blok, ktorý vznikol, a zahešujte ho touto funkciou. Vidíte vám nejaké číslo, tak sú to vlastne tie nuly a jedničky, a v tom čísle je určitý počet nul. Pri ťažení sa pokúšate vytvoriť nový hash, teda nájsť nejaké iné číslo, ktoré by malo rovnaký počet nul na konci. Ak ho nájdete, tak ho nejakým spôsobom spracujete, dodáte celej tej sieti tých minerov, tých ťažovníkov, dôkaz o tom, že ste vlastne vykonali tú prácu, našli ste ten hash a odmenuje vám teda ten nový blok transakcií. Vlastne získate nové bitcoiny. V prípade, že ťažíte bitcoiny. Nové uzly v sieti, tým pádom sme vlastne vyriešili problém s tými neplatnými transakciami, ktoré si vlastne môžete nejakým spôsobom potvrdiť. No, teoreticky môžete nájsť ten hash, vytvoriť nový blok transakcií a poslať ho do siete. A teoreticky by ste si tam mohli schváliť tú vašu nesprávnu transakciu, že vlastne máte iba 2,5 bitcoina, ale platíte za tú kosačku 5. Ale zvyšok siete si všimne, že tam tá transakcia je, že je neplatná a váš blok môžu odmietnúť. To znamená, že vlastne celý ten systém funguje na nejakej spoločnej zhode. Áno? Ak sa veľa ľudí zhodne na tom, že vy máte 2 bitcoiny na účte, tak ich máte. Ak pôjde, že máte 1 bitcoin, máte 1. Tým, že vlastne tých blokov, tých uzlov alebo tých počítačov v tom blockchaine je strašne veľa, tak oni sa vlastne nemôžu nejak dohodnúť, že niekomu budú nadržiavať a niekomu inému nie, pretože môže prísť nový človek, ktorý bude hrať podľa pravidel a celý systém vlastne ďalej funguje. Samozrejme je tu problém aj v tom, že OK, tak si poviete, že fajn, chcem si nejaké bitcoiny vyťažiť a teda chcem sa stať súčasťou tejto platobnej siete. No, tak v prvom rade musíte nejakým spôsobom získať celú tú históriu tých transakcií, všetky tie bloky. A funguje to tak, že vy si vlastne do siete pošlete žiadosť o to, aby vám tie uzly poslali svoj blockchain, teda svoju tú teóriu, svoju tú históriu transakcie, tak ako ju majú uloženú oni. A vyberiete si tú, ktorá je najdlhšia a zhodlo som na nej najviac uzlov. Tým pádom vlastne získate správnu históriu transakcií a môžete ťažiť na správnom chaine, a to mám hovorí. Tým pádom vlastne Bitcoin a teda aj ďalšie kryptomeny, ktoré fungujú na tomto princípe, majú niekoľko zaujímavých vlastností. Jednou z nich je, že tieto kryptomeny sú decentralizované. To znamená, že nemajú tú centrálnu autoritu, ako je to v prípade bank. Neexistuje tam nejaká entita, ktorá môže blokovať transakcie, ktorá môže hovoriť, čo je správne a čo nie. Všetko funguje na nejakom demokratickom princípe v podstate. Že 50%, ak sa viac než 50% siete zhodne na tom, že tá transakcia je správna, tak ona teda je správna a funguje to. Ďalšou vlastnosťou je, že je verejný. To znamená, že aj vy, aj ja by som sa s týmto počítačom mohol pridať do tej siete a začať ťažiť. Začať potvrdzovať tie transakcie a stať sa súčasťou toho systému. Kdežto, ako, ak by ste nejak chceli ponúknuť banka, že chcete im teda pomáhať verifikovať ich transakcie, tak vás pošlú kade ľahšie. Že? Ďalej, Bitcoin je rýchly. On je vlastne nastavený tak, aby jeden blok vznikal raz za 10 minút. To znamená, že vy pošlete transakciu a ak teda zaplatíte dostatočne vysoký poplatok, tak za 10 minút máte potvrdenú. Skúste si poslať peniaze z banky niekde do Ameriky a bude to trvať veľmi dlho. Budú tam obrovské poplatky, bude to možno aj 30% z celej tej transakcie. Pošlete si tam 1 000 000 eur, budú sa vás pýtať, odkiaľ sú tie peniaze, prečo ich posielate a tak podobne. Ak posielate Bitcoin, nikto sa vás nič nepýta. A poplatok je pre všetkých rovnaký. V podstate vy si môžete zvoliť vlastný poplatok. Tak to momentálne funguje. Takže je jedno, či posielate 1 Bitcoin alebo 500 Bitcoinov, platíte stále rovnako. Ďalej, no preto je Bitcoin vlastný. Ono nedávno bol taký problém s tým, že jedna transakcia stala 70 eur. Bol to skôr taký... Bola to nezvyčajná situácia. Momentálne už to je znova na tých 50 centov. Ďalej, Bitcoiny sa nedajú falšovať. Práve kvôli tomu, ako fungujú. Ak by ste sfalšovali Bitcoiny, tak vám ich zvyšok siete odmietne. Bitcoin sa nedá cenzurovať. Teoreticky dá. Ak máte napríklad, ak by ste mali väčšinový výkon v sieti, tak môžete si vyberať, že ktoré transakcie teda potvrdíte a ktoré nie. A teoreticky je to možné, ale nikto vlastne nemá väčšinový výkon v sieti. Takže to je tiež vyriešené. A transakcie sú nevratné. Takže ak pošlete prevod na nesprávnu adresu, máte smolu. Ale zase je to aj tam tá výhoda, že ak vám napríklad niekto zaplatí Bitcoin, tak to potom nemôže vziať späť. Kdežto napríklad, ak platíte platobnou kartou, tak banke môžete nahlásiť zneužitie karty, banka vám vráti peniaze späť, potom sa tomu môže posielať a môžete sa s tou spoločnosťou hádať aj 2 roky. Bitcoin svoju hodnotu nadobúda jednoduchým princípom, to vlastne je dopyt a ponuka. Na internete existujú stovky burz, kde vlastne môžete s tým Bitcoinom obchodovať. A neexistuje nejaká jednotná cena Bitcoinu. Ak sa povie, že Bitcoin stojí, dáme tomu 10 000 dolárov, tak to nie je pravda, pretože na každej burze je to trochu inak. Samozrejme, arbitrážou sa tie cenové rozdiely vyrovnávajú. Ale vo svojej podstate platí, že Bitcoin na nejakej danej burze stojí toľko, za koľko sa naposledy vymenil.
Existujú stránky ako napríklad CoinMarketCap, kde si vlastne môžete pozrieť ceny jednotlivých kryptomien, teda trochu viac, ako vidíte.
dokopy je momentálne 1523.
A určite existujú aj nejaké ďalšie, ktoré sú ale také malé, že nikoho nezaujímajú.
Takéto stránky vlastne ukazujú nejakú jednotnú cenu Bitcoinu, ale ak si to vlastne rozkliknete, tak zistíte, že tá cena je iba nejaký priemer cien na jednotlivých burzách. Ak by ste chceli o kryptomenách vedieť viac, tak určite vám môžem odporučiť moju stránku Kryptomagazín.
Jasné, že vám neodporučím konkurenciu, ale ich viac. Môžete si ich nájsť.
A ak by ste sa chceli zaujímať o trading, teda obchodovanie tých kryptomen,
pretože ako na nich sa dá zarobiť,
tak odporúčam ďalšiu moju stránku tradingjednoho.com,
kde vlastne plánujeme každý deň postovať nejaké analýzy cien, obchodné signály a dať vám dostatok informácií na to, aby ste si aj mohli zarobiť. Áno, naozaj sa to oplatí. Určite zvážte kúpu kryptomen, pretože teraz je okolo nich taký naozaj veľký hype. A ak sa necítite na nejaké zložité obchodovanie, tak určite vám môžem odporúčiť za nejakú malú čiastku kúpiť aspoň nejaké 0,001 bitcoinu a držať to aj 2-3 roky.
Vlastne, ako sa pozriete na tieto ceny, tak na začiatku roka 2017 to bolo tak 10-krát menej.
Tie kryptomeny teraz naozaj rastú, pretože je to rozvíjajúci sa trh. Ľudia si začínajú všímať tých unikátnych vlastností kryptomien, toho, ako fungujú a že naozaj tým ľuďom dávajú slobodu, že nejakým spôsobom nás neobmedzujú a naozaj štátu vytrhávajú tú moc, ktorú nad nami má. A pretože kto vlastní peniaze a peňažné toky, ten ovláda všetko. Na bitcoine, ktoré máte uložené vo vašej vlastnej privátnej peňaženke, vám nikto nikdy nešahne. Teda ja neviem, či máte nejaké otázky. Ja som túto prednášku sa snažil koncipovať tak, že vlastne vysvetlím nejaké základy a rád by som bol, ak by ste teda vy sa mňa pýtali a ja vám budem rád odpovedať na všetko, čo by ste chceli vedieť.
Ja sa bojím, že tých otázok bude dosť. Poďme začať diskusiu. Aby som teda poďakoval veľmi pekne za túto prednášku. Ďakujem.